Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 2 դեկտեմբերի 5-ն է։ Վտանգավոր միջադեպեր Արցախում, արդյոք ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է փակել Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը բանակցում է Մոսկվայում։ Արտաքին հետախուզություն, ինչ նպատակ է լուծելու այդ կառույցը։ Մեր ստուդիայի հյուրը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն է, Վանաձոր տեղական ընտրություններից 1 տարի անց։ Սոցիալական թեմաներ, մայրաքաղաքի ղեկավարի Facebook-յան ասուլիսը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, գնաճը Հայաստանում, մշակույթ, Արամ Խաչատրյանի անվան հոբելանական երաժշտական փառատոնը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի վրա մինի մաքսակետ կտեղադրվի հագեցած հատուկ սարքավորումներով Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությամբ այսօր հեռարձակված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը, նշելով, որ մաքսակետի տեղադրման պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ռուսական և ադրբեջանական կողմերի բանակցությունների արդյունքում։ Ռուսաստանը մտադիր է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղահամաձայն ագրիկ ընկման այսօր Մոսկվայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բայրամովի խոսքով Ադրբեջանը ցանկանում է, որպեսզի եռակողմ հայտարարություններում տեղ գտած բոլոր դրույթները կատարվեն, այդ թվում մեջբերում հայկական անօրինական զինված կազմավորումների Ադրբեջանի տարածքից դուրս բերման մասին դրույթը։ Ադրբեջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, դրանք ընթանում են Իրանին սահմանակից Ջաբրայիլի, Իմիշլի և Աստարայի շրջաններում, ինչպես նաև Բաքվում համատեղ զորավարությունների ընթացքին հետևելու համար մի քանի ժամ առաջ Բաքու է ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով Անկարայում հույս ունեն, որ Հայաստանը չին դիմանա իր տարածքով անցնող տրանսպորտային ուղիների վերաբացմանը։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Չավուշօղլուն այս մասին հայտարարել է այսօր Ստամբուլում։ Աստված տա Հայաստանը ևս խոհեմություն ցուցաբերի և օգտվի այն տրանսպորտային ուղիներից, որոնք անցնելու են նաև իր տարածքով, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Թեհրանը չի հաստատում այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանության լուծարման մասին տեղեկություններն, այս մասին առաջին շաբաթօրը հաղորդել էր կիսապաշտոնական ISNA գործակալությունը, վկայակոչելով Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազին 2006-ին ստեղծված բարոյականության ոստիկանության գլխավոր գործառույթը հանրային վայրերում կանանց հակուկ ապին հետևելն է, որպեսզի այն համապատասխանի իսլամի կանոններին։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցման պանհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքն այսօր առավոտյան հարվածել է Սարատովի մարզում գտնվող ռազմական օդանավակայաններից մեկի թռիչք ուղուն։ Ռուսական բազա տելեգրամալիքի տեղեկություններով հարվածի հետևանքով Ту-95 մագնիշի 2 ստրատեգիական ռմբակոծիչ է վնասվել Ռիանովսցի գործակալության տեղեկություններով։ Այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել նաև Ռյազանի մերձակայքում գտնվող ռազմական օդանավակայանում K3 ԶՈ։ Միջադեպերը տեղի են ունեցել Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների գոտուց 400-600 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական զորքերը մի քանի ժամ առաջ նոր հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալության փոխանցմամբ հարվածներ են հասցվել երկրի միանգամից մի շարք քաղաքներին, մասնավորապես Օդեսային, Սումին և Կրիվոյ Ռոգին։ Ուկրաիներգո ընկերությունը հաստատել է, որ ռուսական հարվածների հիմնական թիրախը էներգետիկ ենթակառույցներն էին։ Մոլդովայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ ռուսական օդանավերից արձակված հրթիռներից մեկը պայթել է երկրի տարածքում Բրիչանի գյուղի մերձակայքում։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանից ծովային ճանապարհով ներկրվող նավթի առավելագույն գին սահմանելու մասին որոշումը, մեծ յոթնյակի պետություններն ու Ավստրալիան ուրբաթորը պայմանավորվել էին, որ ռուսական 1 բարել նավթի դիմաց պատրաստ են վճարել առավելագույնը $60. Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը. Մատաղիսից քարոաճար կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում քելբաճար տանող ճանապարհի գետավանի հատվածում տեղի է ունեցել միջադեպ։ Այն կարող էր շատ ավելի վտանգավոր շարունակություն ստանալ, բայց գրքերը հանդարտվել են, երբ թեպետ բավական ուշացումով խնդրին ռուսներն են միջամտել։ Գետավանը մի յուրօրինակ շփման գիծ է, որտեղ նախկինում էլ տարատեսակ միջադեպեր են եղել։ Այս ամենը կարող է վկայել ադրբեջանական կողմի ծրագրած քաղաքականության մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի Գետավան գյուղով դեպի Քելբաճար գնացող ադրբեջանական Շարասյան մեքենաներից մեկի 4 ուղևորները ծեծկրտուք են հրահրել մի քանի հայ երիտասարդների հետ, հաղորդում են Արցախից։
Ասել են մեր հողնա, որտեղ ենք կարան քայլենք, ու մոտիկացել են այդ մեր երեխաներից մեկին չափալախել են։ Դրից է սկսվել։
Ըստ Գետավանի համայնքապետի, այս ապտակին հաջորդել է ծեծկրտուքը հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Հայ երիտասարդներին միացել են նրանց հարազատները, գետավանցիները, իսկ ադրբեջանցիներին Շարասյան բեռնատարների վարորդները։ Արարատ Զաքարյանի տեղեկացմամբ հայ երիտասարդները թեթև վնասվածքներ ունեն, տանն են։
Բուժում են, նորմալ առաջի օգնություն են ստացել, նորմալ վիճակում են։
Երիտասարդներից մեկը Վաղուհաս, երկուսը Հարությունագոմեր գյուղերից են եղել։ Պատմեցին, ադրբեջանական Շարասյան մեջ մի մարդատար մեքենա երկրորդ գծում էր ճանապարհը փակած։
Մենք ասեցինք ճանապարհ տուեք, նստեք ձեր ավտոները ու գնացեք։ Ու իրանք քաշքշելով դեպաչե բան ագրեսիվ էին դրամադրված, տենց էլ դրել եղավ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացնելով միջադեպի մանրամասները նաև լուսանկարներ է տարածել, որոնցում հայերի քերծվածքներն են պատրված հագուստը։
Ըստ նախնական տեղեկությունների, քաղաքացիական հագուստով անձինք Ադրբեջանի զինված ուժերի և ռազմական ոստիկանության ծառայողներ են, այնինչ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ նշված երթուղու պարբերաբար կիրառումը պետք է ունենար միայն հումանիտար նպատակներ։
Թե ադրբեջանցիներն ինչ վնասվածքներ ունեն, հայկական կողմը տեղեկություն չունի, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չեն տեղեկացնում, հայտնի է միայն այն, որ նրանց Ժիգուլին վնասվել է։ Ադրբեջանցիները շաբաթական 3 օր անցնում են հայկական գետավանով, բեռներ են տանում դեպի ադրբեջանական դարձած Քելբաճար ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։
Բանում են, զինվորներին են ջուր տանում, շինարարություն են անում, շինմատերիալ են տանում, դոմիկներ են տանում, տրակտորներ են տանում, հանքերն են աշխատում, ամեն ինչ անում են։ Մեծար կազմն էլի բաները վայելում են։
Միջադեպեր մինչև այս էլ եղել են, վնասել են գյուղի հոսանքի տրանսֆորմատորը, գյուղը հոսանքազրկվել է, բնակիչների էլեկտրական սարքավորումները փչացել, եթե դիտավորյալ չլիներ, վնասը կվերականգնեին, ասում է Զաքարյանը։
Վնասը տվել են ու քշել գնացել են, դիտման բլին են ցելնի, այսինքն եթե վնասը տվել էին, թող տրանսֆորմատորը պայթելա, դուժը ռանգեին ասեն մեր տրանսֆորմատոր բերեք, բայց գյուղը կմնա առանց ուժ, այդ կլիներ մարդկային ձև, մարդկային որակ։
Արցախի օմբուդսմենը խաղաղ բնակավայրում ծավալված այս միջադեպը համարում է ադրբեջանական ատելության քաղաքականության հերթական դրսևորում։
Դրանք ուղված են ահաբեկելու Արցախի ժողովրդին, տարբեր նման սադրանքներով վախեցնելու ժողովրդին, ճնշում գործադրելու ժողովրդի վրա և հասցնելու մարդկանց այն իրավիճակին, որ մարդիկ հիասթափված ուղակի թողնեն ու լքեն Արցախի տարածք։
Գեղամ Ստեփանյանը շեշտում է ադրբեջանական իշխանություններին դուր չի գալիս այն, որ պատերազմից հետո Արցախում շուրջ 120,000 մարդ է ապրում։ Կորի Ստեփանակերտ ճանապարհի փակումը, ամենօրյա կրակոցները սահմանային գյուղերում ապրողների, դաշտում աշխատողների ուղղությամբ, այս ամենը արցախցիներին իրենց հայրենիքից, տնից դուրս հանելու համար է։ Պաշտպանը վստահ է, Բաքվի խաղաղության մասին խոսքերը միայն խոսքեր են։
Գործը այլ է, իսկ խոսքերը լրիվությամբ այլ են, և պետք չէ տրվել ադրբեջանական խոստումներին, այլ պետք է նայել, թե իրականում ինչպիսի քաղաքականություն է հետապնդում և ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացնում ադրբեջանական կողմը։
3 գետավանով կռվով անցած ադրբեջանցիները պետք է նույն օրը երեկոյան հետ վերադառնային, բայց գերադասել են մթով ճամփա դուրս չգալ։
Այսօր արդեն անցել են խելոք։ Այսօր չեն նայել դեպի մեզ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է ուզում Բաքուն։ Իրականում երևի ամեն ինչ ենթադրում է, որ այս պայմաններում հաղթական պատերազմից հետո կարող է թելադրել ուզածը և զայրանում, և հայկական կողմը առարկություններ է ներկայացնում։ Ըստ վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի, Ադրբեջանը խորքի մեջ մերժում է թե ռուսական և թե արևմտյան տարբերակները։ Այսօր մեր ստուդիայում նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Բանակցությունների չեղարկմանը գալով, դա նշանակում է արդյոք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այս տարի չի լինի, պարզ է, բայց անգամ ավելի այդ ընդարձակ, շրջանակային տարբերակն է չեղարկվում։
Կարծում եմ այո, մինչև այս տարվա վերջ ոչինչ չի ստորագրվելու, այսինքն նույնիսկ տեխնիկապես արդեն դժվար է պատկերացնել, թե դա ինչպես պետք է իրականացվի։ Խոսում է արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման մասին, բայց չգիտենք տեղի ունենալու, տեղի չի ունենալու։ Այնուամենայնիվ պարզ է, որ այդ փաստաթուղթը երկրի առաջնորդների մակարդակով երևի պիտի ստորագրվեր և չի նախատեսվում, և միջնորդները ևս նշում են, որ քիչ հավանականություն կա ստորագրման։
Ինչու ոչ, պարոն Գրիգորյան, եթե թվում եւ դուք ես տաղավարում ասել եք, որ Երևանը ստեղության կատարել է Ադրբեջանի պահանջները։
Երևանը սկզբունքային համաձայնություն է տվել, բանակցությունները վարել ադրբեջանական 5 սկզբունքների հիման վրա, սակայն նույնիսկ այդ պարագայում Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը պատկերացնում է որպես վերջնագրերի կատարման գործընթաց, այսինքն նրանք սեղանին դրել են իրենց խաղաղության պայմանագրի տարբերակը, որը այդ 5 սկզբունքների բացված տարբերակներ, հայկական կողմը այնուամենայնիվ սկսել է արձագանքել տարբեր կետերի։ Գիտենք, որ Վաշինգտոնում քննարկվել է հենց հայկական կողմի արձագանքը այդ փաստաթղթի նախագծին, եւ Ադրբեջանի
խոսքը հավանաբար ներողություն մասնավորապես Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության
նախագծին։ Ես չեմ կարծում, թե այդ երկխոսությունը խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կլիներ, բայց Երևանը տեսնում ենք, որ այո, շեշտում է, մի քանի շաբաթ առաջ ամտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում էր, որ քանի դեռ այդ հարցով պայմանավորվածություն չլինի, դժվար է խոսել խաղաղության պայմանագրի կնքման մասին, այսինքն չնայած խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ Ղարաբաղի վերաբերյալ այդ հիշատակում չկա, բայց այնուամենայնիվ Երևանը բարձրացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության իրավունքների հարցը այս կամ այն ձևաչափով, լինի դա այդ ուղիղ բանակցությունների ձևաչափը, թե ռուսական տարբերակը, որով ընդհանրապես ենթադրվում է հետաձգել այդ հարցը։
Հետևաբար Ադրբեջանը երկուսն էլ չի ուզում։
Վստահաբար Ադրբեջանի համար ոչ ընդունելի է իրավամբ միջազգային մեխանիզմի ներքո գործող ուղիղ բանակցություններ ինչ որ Արցախի ներկայացիչների հետ։ Ադրբեջանը փորձելու է ներկայացնել բոլոր այն շփումները, որոնք մինչև այսօր կային, մասնավորապես ջրային ռեսուրսների կառավարման շուրջ, այլ ընտրանքային ճանապարհի շուրջ, հիշում ենք, որ բանակցություններ կային, փորձելու է այդ շփումները ներկայացնել որպես արդեն իսկ ընթացող գործընթաց, այդ շփումների մասին տեղեկացնել օրինակ ամերիկացիներին ու եվրոպացիներին և նշել, որ դա է միջազգային կոմպոնենտը, որ տեղեկացնում են, բայց ես բացառում եմ իր իրավիճակը, երբ Ադրբեջանը կհամաձայնի իրավապահ միջազգային ձևաչափի ներքո ինչ որ բանակցություններ վարել Ստեփանակերտի հետ, եւ այդ առումով պարզ է, որ ինչու Բաքուն այս վերջին շրջանում ավելի ապակու կառուցողական դիրքորոշում ունի, նույնն էլ վերաբերում է ռուսական տարբերակին, եթե Ադրբեջանը ընդունում է այդ տարբերակը, ընդունում է, որ կա հակամարտություն, ընդունում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, կա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, ուստի այստեղ եւս չարժեակ անցնել որևէ զիջումներ Բաքվի կողմից։
Ինչու Բաքուն չի ուզում այդ միջնորդությունների մասնակցությամբ խոսել Ստեփանակերտի հետ, ինչու է դա այդքան սկզբունքային։
Որովհետև Բաքուն հայտարարում է, որ հակամարտությունն ավարտված է, Լեռնային Ղարաբաղի հարց չկա, եթե ինչ որ հարցեր կան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հետ կապված, դա Ադրբեջանի ներքին գործն է, եւ այդ ներքին գործերին իրավունք ունի նույնիսկ միջամտել Հայաստանը, որը հակամարտության ճանաչված կողմ է, եւ նշում է, որ միջազգային հանրությունը այստեղ անելիք չունի։ Միջազգային հանրությունը կարող է միջնորդել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ապաշրջափակում, դելիմիտացիա, բայց Լեռնային Ղարաբաղը Բաքվի պատկերացումներով դա իր ներքին գործն է։
Կոսովոյի օրինակը այստեղ լավ նախադեպ չէ։
Շատ են խոսում այդ օրինակի մասին, բայց իրականությունը այլ է եւ կան իրողություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ միջազգային դերակատարումների մոտեցումը այս հարցի նկատմամբ այլ է, քան նույն Կոսովոյի դեպքում։ Խնդիրը մասնավորապես նույն արևմտյան միջնորդության հետ կայանում է նրանում, որ դա միջնորդություն չէ, այլ ֆասիլիտացիա է, այսինքն արևմտյան տարբեր միջնորդներ կազմակերպում են հանդիպումներ, ամեն ինչ անում են, որպեսզի երկխոսություն լինի, բայց սեփական պատկերացումներ չունեն, այսինքն սեղանին չկա դրված արևմտյան տարբերակ, այդ Վաշինգտոնյան պլան, որ խոսում են շատ, իհարկե դա սպեկուլյացիա է, եւ դա վատ է, որ չկա, որովհետեւ եթե չկա միջնորդություն առկա ուժերի դիսբալանսի պայմաններում, երբ հատկապես նաեւ երբ կոչ է արվում ուղիղ երկխոսություն, որպես լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, պարզ է, որ Ադրբեջանը իր փորձելու է իր պայմանները պարտադրել Հայաստանի։
անցած շաբաթավերջին անհանգիստ էր Ղարաբաղում։ Շուշիքարին տակ Խաչմերուկին եղավ միջադեպ, որը Ղարաբաղյան կողմը միանշանակ որակում է իբրև ծրագրված սադրանք։ Բաքուն ինչեր ասես չի անում Հայաստան-Արցախ տրանսպորտային կապը խոչընդոտելու համար, ըստ հայկական կողմի նրան գուցե կփորձեն ծայրահեղ աստիճանի սարել վիճակը և ընդհանրապես փակել միջանցքը։ Այդ մասին խորհրդարանի խոսնակն ասել է ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ռուսները արդեն խոսում են փոքրիկ մաքսակետեր տեղակայելու հնարավորության մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմը մտադիր է փակել Լաչինի միջանցքը։ Անդրադառնալով շաբաթ տեղի ունեցած միջհանդեպին, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի Մոսկովյան նիստում։ Երկու օր առաջ Բաքուն մասնագետների խումբ էր ուղարկել խաղաղապահների տեղակայման վայր, մեջբերեմ հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար հանածոների ապօրինի շահագործումն ու այդ գործունեության բնապահպանական հետևանքները։ Ադրբեջանական այս խմբի այցի հետևանքով շաբաթ օրը մոտ 4 ժամ փակեր Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղին, քանի որ նրանք հենց ճանապարհի մեջտեղում էին բանակցում ռուս խաղապահների հետ։ Այսօր արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը շաբաթ օրը Շուշիի մերձակայքում ադրբեջանցի լրագրողներին ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի վրա մինի մաքսակետ կտեղադրվի հագեցած հատուկ սարքավորումներով։ Ըստ Վոլկովի, նման պայմանավորման ուրվածություն է ձեռք բերվել ռուսական և ադրբեջանական կողմերի բանակցությունների արդյունքում, և այդ մինի մաքսակետը գործելու է Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի վրա տեղակայված առաջին ռուսական անցակետում։ Վոլկովի ու ադրբեջանցիների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության ավելի ստույգ մաքսակետի մասին այսօր ասուլիսում ոչինչ չասաց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, որին հարցուղվեց ադրբեջանցիների բնապահպանական հարցերով մտահոգությունների մասին։
Թեմային անդրադարձել ենք, արձանագրել, որ ադրբեջանական ներկայացուցիչները աշխատանք են տանելու ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես բոլոր մյուս դեպքերում։ Հարցերը, որոնք ծագում են մեր ադրբեջանցի գործընկերների մոտ հերակողմ հայտարարությունների պայմանավորվածությունների իրականացման շուրջ, մեզ համար առաջնահերթ են։ Այդ հարցերով մեր զինվորականները զբաղվում են։
Իմեյլ դա նաս պրիորիտետնե զնաչենի նաշե վոյեննե նա զեմլե էտիմ ակտիվնո զանիմայուցա։
Ստեփանակերտից առայժմ որևէ պարզաբանում չկա, իրենց հայտնի է, որ խաղապահները շաբաթ օրը բնապահպանական հարցերը քննարկելիս ադրբեջանական կողմի հետ միաժամանակ պայմանավորվել են նաև մինի անցակետ տեղադրելու շուրջ։ Փոխարենն այսօր օրվա առաջին կեսին Ստեփանակերտը հայտարարեց, որ պատրաստ է միջազգային փորձագիտական խումբ հրավիրել բնապահպանական ռիսկերը գնահատելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեցին, Արցախի բնապահպանության կոմիտեն պատշաճ վերահսկում է ընդերք օգտագործող ընկերությունների գործունեությունը։ Բաքուն չէր հստակեցրել, թե իրենց անհանգստությունը կոնկրետ ինչ հանքի մասին է, սակայն Արցախի պետնախարարի խորհրդական ազատության հետ զրույցում ենթադրել էր՝ նկատի ունեն Մարտակերտի շրջանի Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Արցախում ռուս խաղապահներն ու ադրբեջանցիները քննարկումներից հետո որոշել են նաև բնապահպանական մոնիտորինգի համար ճանապարհային քարտեզ մշակել։ Այս մասին ևս որևէ պարզաբանում չկա ոչ խաղապահների կողմից, ոչ Ստեփանակերտից։ Հայաստանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների խոսքով ադրբեջանցիների նպատակը ոչ թե բնապահպանական հարց լուծելն էր, այլ սադրանքի դիմելով արցախցիներին ահաբեկելը։
Ես համոզված եմ, որ որևէ բնապահպանական խնդիր այդտեղ չկա, դա պլանավորված միջոցառում է եղել, դա իմ համոզմունքն է, վստահ եմ, որ սխալ չեմ, եւ ադրբեջանից միշտ էլ սպասելի է նման սադրանքներ։ Եվ պետք է լինել ուշադիր և զգուշ, բայց տագնապած չպետք է լինել, և մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ կարող են հետագայում առաջանալ և մինչ այսօր առաջացել են։
Մինչ պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը չի կարող խախտվել, հետևաբար չնայած սադրանքներին Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհին վտանգ չի սպառնում, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով ընդհակառակը Բաքուն այժմ փորձում է անցակետ տեղադրել այդ ճանապարհին, ինչի համար պայքարը վաղուց է սկսել։
Գլխավոր նպատակը այդ ճանապարհին անցակետ տեղադրելն է, և մեծ հաշվով դա այն հատվածն է, որտեղ հնարավոր է որևէ անցակետ տեղադրել, որտեղ միայն ճանապարհի այդ հատվածում կա ադրբեջանական ներկայություն եւ նույնիսկ ռազմական ներկայություն, եթե Երևանից դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհորդեք, կտեսնեք, որ հենց այդ հատվածում, որտեղ տեղի ունեցել միջադեպը, կա ցանկապատ եւ ցանկապատի այն կողմը կանգնած են զինված ադրբեջանցիներ, այսինքն դա ամենահարմար վայրն է, որպեսզի ինչ-որ անցակետ տեղադրեն կամ ինչ-որ սադրանքներ իրականացնեն եւ այո, կարծում եմ վերջնանպատակը հենց դա է, որպեսզի ադրբեջանական անցակետ տեղադրվի այդ ճանապարհին։
Քաղաքագետի կարծիքով սա հակասում է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությանը, ինչը սակայն Բաքվին քիչ է հուզում։
Հիմա այս բոլոր մեղադրանքները հայկական կողմին ուղված, որ զենք զինամթերք է տեղափոխում եւ նմանատիպ այլ մեղադրանքներ արվում են հենց ցույց տալու համար, որ հայկական կողմն է խախտում, որ ռուսական կողմն է խախտում պայմանավորվածությունը, ուստի իրենք եւս արդեն կարող են ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել այդ պայմանավորվածության մեջ։
Հնարավոր անցակետի հարցին Երևանից կամ Ստեփանակերտից որևէ արձագանք առայժմ չկա։ Մինչ այդ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպի մասին ասել է, որ նման սադրանքների պետք է պատրաստ լինել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բարամովը Մոսկվայում բանակցում է ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետով օրերս պնդել է, թե արևմուտքն է տապալել Մինսկի խմբի աշխատանքը եւ անուղակի ակնարկել է, որ ռուսական կողմը Բրուսելի ու Վաշինգտոնի համեմատությամբ իբր պատրաստ էր ավելի բարենպաստ հեռանկար առաջարկել Ղարաբաղին։ Ինչ կտան այսօրվա բանակցությունները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջարկների երրորդ փաթեթն է փոխանցել Երևանին եւ ակնկալում է, որ մինչեւ այս տարեվերջ հնարավոր կլինի եւս մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո, թե ու միջև է տեղի ունենալու հանդիպումը, երբ է նախատեսվում այն եւ ինչ դրույթներ են ներառված Ադրբեջանի նոր առաջարկներում, Բայրամովը չի հստակեցրել։ Միայն ընդհանուր գծերով հայտնել է, թե մինչ այդ հայկական կողմ ներկայացրած առաջարկները Բաքվի համար ընդունելի չեն եղել։
Ցավոք, այն ինչ տեսանք ստանալով հայկական կողմի մեկնաբանությունների առաջին փաթեթը, եթե չխորանանք մարամասների մեջ, բայց դրա փիլիսոփայությամբ մեր առաջարկած պարզ սկզբունքները վերածվում էին շրջանակային համաձայնագրի, որն իր հերթին պետք է ներառեր մի շարք այլ պայմանագրեր։ Մենք կարծում ենք, որ սկզբունքը, ըստ որի քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ, կարող է եւ լավ է հնչում, բայց կարճ ժամկետում համաձայնեցնել հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների ամբողջ փաթեթը քիչ հավանական է թվում։ Ոստի որպեսզի ինչ-որ հիմք ունենանք առաջ արժվելու համար, ադրբեջանական կողմի մոտեցումը առավել իրատեսական է։
Противоречие между Арменией и Азербайджаном за короткий период времени представляется маловероятным։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հրապարակել բանակցությունների մանրամասները։ Ընդհանուր գծերով նշվում է միայն, որ Բաքվի առաջարկած 5 հիմնարար սկզբունքները ընդունելի են, սակայն անհրաժեշտ է դրանց հավելել նոր կետեր Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, հենց այդ կետերն էին քննարկվել Վաշինգտոնում ամիսներ առաջ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ավելին, այդ բանակցություններից հետո Հայաստանի վարչապետը, արտգործնախարարն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել են, թե քննարկվում է տարբերակ, որով կարող է միջազգային մեխանիզմ ստեղծվել Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսության համար։ Բաքուն հերքել էր Երևանից հնչող այդ պնդումները։ Այսօր եւս Ադրբեջանի արտգործնախարարն ընդգծել է, Ղարաբաղի հայերի հանդեպ որևէ առանձնահատուկ մոտեցման կարիք չկա։
Граждане армянской национальности будут иметь всю полноту։
Մեր ազգությամբ հայ քաղաքացիները կունենան իրավունքների ու երաշխիքների նույն ամբողջությունը, որը ոչտված են Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Մեր համանդրության ու միջազգային պայմանագրերին համաձայն մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի օրենսդրությունը դրա համար շատ լավ հիմք է տալիս եւ կարծում ենք, որ բոլոր միջազգային դերակատարները պետք է աջակցեն սրան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն անցած շաբաթը վերջին հրապարակով հայտարարել էր, թե Մոսկվան առաջարկել եւ փորձել է արկախել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ըստ Լավրովի, ռուսական տարբերակը, որն անցած գարնանն է ներկայացվել կողմերին, առաջարկել է կարգավորել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ հարավարը, ապա շրջափակել տրանսպորտային կապերն ու դելիմիտացնել սահմանը, իսկ Ղարաբաղի հարցը թողնել ապագային հաջորդ սերունդներին։ Հետո կողմերը հանդիպել են Վաշինգտոնում, հոկտեմբերին էլ Պրահայում փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, որն ըստ Լավրովի տրամագծորեն հակասում է Ռուսաստանի առաջարկած այդ
սկզբունքներին։
Մենք հիմա էլ պատրաստ ենք աջակցել, սակայն այստեղ իհարկե շատ կարևոր է կողմնորոշվել գլխավոր սկզբունքային հարցերում։ Եվ այդ առումով այն, ինչ համաձայնեցվել էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև, հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում շրջադարձային նշանակություն ունեցավ։ Դրանով կողմերն իրենց հայտնեցին, որ մտադիր են բոլոր խնդիրները լուծել ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու 1991 թվականի Ալմաթայում ստորագրված հռչակագրի հիման վրա։
Եթե դա այդպես է, իսկ որքան ես եմ հասկանում այդպես է, շարունակես Լավրովը առանց հեգնանքը թաքցնելու, ուրեմն իսկապես խնդրի լուծումը էականորեն հեշտանում է։ Լավրովը վերջին օրերին արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում այս հարցին, անցած ուրբաթ էլ նա մանրամասնել էր։ Ըստ Ալմաթայի հռչակագրի, միութենական պետությունները հաստատել են սահմանների անխախտելիությունը խորհրդային միության պետությունների միջև գոյություն ունեցող սահմաններով, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը միանշանակ Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության մաս էր։ Եվ երբ դրան հավանություն են տալիս թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Ֆրանսիան, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը առանց որևէ վերապահման, դա իհարկե հեշտացնում է հետագա աշխատանքը, քանի որ լուծում է հարցը, թե ինչպես մոտենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ասել էր Լավրովը։ Իդեպ, ավելի քան 30 տարի առաջ Ալմաթայում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը նախկին խորհրդային միության պետությունները ստորագրել էին ոչ միայն հռչակագիր, որի մասին խոսվում է այժմ, այլև ԱՊՀ ստեղծման համաձայնագրին կից արձանագրություն, որը Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը վավերացրել էր մի շարք վերապահումներով, այդ թվում ընդգծելով, որ Ղարաբաղի ազատ ինքնորոշման իրավունքը պետք է հարգվի։ Անցած հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված քառակողմ փաստաթղթում, սակայն, հղում է արվում ոչ թե այդ արձանագրությանը, որը Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրել էր վերապահումներով, այլ հռչակագրին, որը վավերացման ենթակա չի եղել։ Լավրովն այսօր կրկնել է, սա էլ ավելի է հեշտացնում իրենց գործը։ Ավելին, այսօր նա էլ է պնդել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնվի ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Ալմաթայի հռչակագրի վրա, որով, ինչպես ինքն էր անցած շաբաթ ասել, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փակվում է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ընդգծված կերպով շնորհակալություն է հայտնել բոլոր կողմերին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու համար, միաժամանակ ընդգծել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ Բաքուն իր օրակարգն ունի, հետևողական է իր դիրքորոշումների մեջ և կշարունակի նույն ոգով առաջ շարժվել։
Նշենք, որ Ռուսաստանն էլ է 91 թվականի դեկտեմբերին ստորագրել Ալմաթայի արձանագրությունը։ 44 օրյան և դրանից հետո տեղի ունեցած ծանր միջադեպերը վկայեցին հետախուզության ասպարեզում, եթե շատ մեղմ ասենք, որոշակի թերությունների մասին։ Իշխանությունը քննարկում է արտաքին հետախուզության ծառայություն ստեղծելու տարբերակը, քաղհասարակության մի մասը և ընդդիմությունը վերապահումներ ունեն։ Երկրում վստահության պակաս է, մարդիկ հարց են տալիս, իսկ արդյոք դա չի դառնա ուժային նոր լծակ իշխանության ձեռքում, կամ արդյոք չեն զայրանա ռուսները, ովքեր առնվազն անցյալում գրեթե անարգել ելումուտ ունեին ԱԱՑ-ը։ Լսենք ԳՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյանի կառավարությունը հավակնում է ստեղծել աշխարի 10 արդյունավետ արտաքին հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Նախագծի հանրային քննարկումն ավարտվել է։ Կառավարությունը պետք է հաստատի, որից հետո խորհրդարանում կքննարկվի։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով այն առաջիկայում իրենց հանձնաժողով կհասնի։
Եթե մի ծառայություն շատ ենք կարևորում, մի գործընթաց, գործառույթ շատ ենք կարևորում, իհարկե ճիշտ է դա առանձնացնելն է և դրան առանձին կարգավիճակ տալը։
Կառավարության հիմնավորմամբ այս կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանը նախագիծն ուսումնասիրել է և համարում է, որ կառավարության հիմնավորումները համոզիչ չեն։ Եթե դասեր են քաղել պատերազմներից ու փորձ են արդյունավետ կառույց ստեղծել, ապա ինչու էին ապրիլյան պատերազմում բաց թողումների պատճառով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից ազատված Արշակ Կարապետյանին վստահում պաշտպանության նախարարի վարչապետի խորհրդականի պաշտոնները։ Իսկ 44-օրյա ընթացքում պաշտոնանք եղած ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արգիշտի Քյարամյանին այլ բարձր պաշտոնի նշանակում։
Որտեղ է այստեղ կադրային առաջխաղացման այդ չափորոշիչը։
Ըստ նախագծի տարածաշրջանում միայն Հայաստանն է, որ առայժմ չունի առանձին հետախուզական ծառայություն, եւ նաեւ այս պատճառով է խիստ անհրաժեշտ կառույցի ստեղծումը։ Այն գործելու է վարչապետի ենթակայության ներքո։ Փաշինյանն է նշանակում ու պաշտոնից ազատում ղեկավարին, ամբողջությամբ նոր համակարգ է ստեղծվելու, ֆինանսական մեծ ռեսուրս է պահանջում, իսկ այսօր Հայաստանի առաջնահերթությունը դա չէ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Դրա ժամանակը չի, շատ ժամանակ է խլելու, սա պարզապես դառնալու լույսի իշխանության ձեռքում քարոշական հերթական խաղալիք։
Եվ մի վտանգավոր հարց էլ կա ըստ նրա։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ ի՞նչ հարաբերություններ է ունենալու ստեղծվելի կառույցը, հարցնում է Գեղամանուկյանը։
Եվ այստեղ մեծ վտանգը ընդհանրապես արտաքին վեկտորի փոփոխության խնդիր։ Արտաքին հետախուզական ենթադրյալ ծառայությունը ինչ հարաբերություններ է ունենալու այլ երկրների հետախուզությունների հետ։ Որտեղ գաղտնիք չի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ծերծ բարիների փորձով համագործակցում է Ռուսաստանի դաշտային հետախուզական ծառայության հետ։ Հիմա ինչպիսին է լինելու։
Կառավարությունը հավակնում է ունենալ աշխարի 10 արդյունավետ արտաքին հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում այժմ գործող հետախուզական դեպարտամենտը չի կարող նույն ծավալով աշխատել։ Արտաքին հետախուզական ծառայությունը կառավարման մեթոդներով ու գործառույթներով տարբերվելու է գործողից, ասում է իշխանական պատգամավոր Խաչատրյանը։
Դա աքսոմա է, որ եթե մի ծառայություն կարևորում ես կամ գործառույթ եւ առանձնացնում ես առանձին կարգավիճակ, այս տարի նրա արդյունավետությունը ավելանում է։
Ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայությունից դուրս արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծմանը կողմ է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Նա կողմնակից է, որ լյուստրացիա լինի եւ այնպես չլինի, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ուղակի տեղափոխվեն նոր համակարգ։
Քանի որ մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ եւ պատշաճ հիմնավորումներ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնի ՖՍԲ ԳՐՈ-ի տեղական գրասենյակն է համարվում, այդպիսի համարում ունի, եւ դրա համար պատշաճ հիմնավորումներ կարող են ներկայացնել, առնվազն որ մինչեւ հիմա որևէ ԳՐՈ-ի կամ ՖՍԲ-ի որևէ ագենտ Հայաստան չի հայտնաբերվել։ Այդ խնդիրը լուծելու համար լյուստրացիան է կարևոր։
Ըստ Սաքունցի, ծառայության ղեկավարն էլ պետք է ընտրվի ազգային ժողովի քվեարկությամբ, որ ընդդիմությունն էլ մասնակից լինի ու իշխող ուժի համար քաղաքական գործիք չդառնա ստեղծվելի կառույցը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերությունից վերադարձող մարդու կյանքը կիսվում է ճիշտ երկու մասի, մինչև այն չարաբաստիկ օրը, երբ թշնամու առաջ ձեռքերն ես բարձրացնում, կամ վիրավոր անօգնական անգիտակից վիճակում հայտնվում նրա հսկողության տակ, և դրանից հետո ջահել նորակոչիկ լինի, թե ծառայության տասնամյակների ճանապարհ անցած փորձառուսպա տարբերություն չկա, հոգեկան տրավման ժամանակի ընթացքում գուցե կմեղմվի, սակայն երբեք ամբողջությամբ չի անցնի։ Եվ ի հայտ է գալիս մի ծանր հարց, արդյոք նրան կարելի է ստիպել շարունակել ծառայությունը։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Միանշանակ, եթե մարդը ինքը կռիվ տված էր նրանք ու պրծված էր նրանից, 100% առաջինը ես էի ասելու, որ լանովից գնա ու ծառայի, գնա արդեն դու տեսել ես կռիվ ինչ բանա, գնա ու պարտ դու հայրենիքիդ։ Բայց այս դեպքում, եթե մարդը բռնվել է, ինքը հաստատ ոչ մեկի կամքով չի գնա, ընկնի ճշտամուտ ձեռը ու որ գիտի ինչ է երբեք սպասում, կփորձի դաժե մեռնի, բայց չգնա, դա բնական բան է։ Բայց եթե արդեն բռնվել է, մի հատ նորից այդ մարդուն այդ ամեն ինչից հետո նորից տանեն, ինքը նորից այդ ամեն ինչի մեջ հովանցնի, ոչինչ չէ, դաժե դա մարդկային առումով ուղել է սխալ։
Ազատության զրուցակիցը պատմում է, որ սեպտեմբերյան սահմանային մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված հարազատի առողջական վիճակը չի բարելավվել։ Երեք շաբաթյա գերության հետևանքները հաղթահարելու համար 19-ամյա զինծառայողը բուժում է ստացել կանազի հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում, բայց ապարդյուն առողջ զորակոչված երիտասարդը նախնական տվյալներով ազատվել է ծառայությունից, ասաց զինվորի փաստաբան Անի Չատինյանը։
ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար, սակայն դեռևս հրաման որպես այդպիսին չկա, մինչև դեկտեմբերի 30-ն է նախատեսված հրամանի համար ժամկետը, մինչ այդ գտնվում է գրքին վերականգնողական արձակուրդում։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով սեպտեմբերին գերեվարված 17 զինվորներից 4-ն են դեռ ճանաչվել պիտանի ծառայության համար։ Այս ցուցանիշն արդեն վկայում է այն մասին, որ ամիսներ են հարկավոր, որ գերության մեջ խոշտանգված զինվորները թոթափեն հոգեբանական խնդիրները, կարծում են նրանցից մի քանիսի հարցերով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում։
Ըստ մասնակետ հոգեբանների տված եզրակացությունների, ախտորոշումն այնպիսին է, որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, երբ անձը հայտնվի զինվորական ծառայության մեջ, արդեն փակ տարածքում, որտեղ հոգեբանորեն դեռևս վերականգնված չեն, կարող են մեծ խնդիրներ առաջանալ, ընդհուպ մինչև զենքով, չգիտեմ, դիմացինին, զինծառայեկից ընկերոջը սպառնալ, կրակել եւ այլն։ Հոգեբանները եւս նշում են, որ անհրաժեշտ է անհատական հանդիպումներ ունենալ այս անձանց հետ, որպիսի կարողանան հաղթահարել այդ վախի զգացողությունները։
Անի Չատինյանը պատմում է, որ հոգեբուժարանում բուժված զինվորներից մեկին շաբաթական երկու անգամ է հոգեբան այցելել, այնինչ նրանք ըստ մասնագետների կարիք ունեն տևական հոգեբանական աջակցության։ Իրենք էլ են զինվորներին տրամադրում հոգեբաններ, բայց այդ հարցը պետության պարտավորությունն է։ Դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո գերիների հետ աշխատող փաստաբանը պնդում է, առանց բացառության բոլորն էլ ունեն հոգեբանական խնդիրներ, եւ եթե անգամ զինվորն ազատվում է ծառայությունից, միևնույն է, դրանից հետո էլ պետությունը պարտավոր է լուծել նրանց խնդիրները։
Նշում է, որ երբ փակ տարածքում է սենյակում, համահճակալները, այդ տեսակի դռները, այդ պատերի գույները եւ այլն բանտային ծառայության հետ կապված, այդ տարածքում գտնվելիս անթադ մտավախություն, տագնապի զգացողություն ունեմ, որ ուր որ է դուռը կբացվի եւ ինչ որ մեկը ներս կմտնի ու կսկսի ծեծել, հարվածել։
Ինչու իշխանությունները չեն լուծում գերիներին վերջնականապես ծառայությունից ազատելու հարցը, այս պահանջը դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո բարձրացնում են իրավապաշտպանները։ Ժաննա Ալեքսանյանը անցած շաբաթ հանդիպել է սեպտեմբերյան բախումներից հետո գերեվարված մի քանի զինվորների ու նրանց հարազատների հետ, տխուր տպավորություն է ստացել։
Անհավասարակշիռ, նյարդային, լարվածություն, արժանապատվորեն ծառայել են բանակում, ինքը բարձր ջերմություն է ունեցել եւ ճանապարհին անթատ ընկնում էր։ Եվ ադրբեջանցիները փորձել են նրան գնդակահարել հենց այդ ճանապարհին եւ կարողացել են տղաները փաստորեն հետ պահել։ Ուզում եմ ասել, որ սարսափելի ծանր հոգեբանական վիճակում է այդ տղան, որին զորակոչել են։ Պաշտպանության նախարարության հանձնաժողովները առողջություն ունեցող զինծառայողների խնդիրները երբեք օբյեկտիվ չեն մոտեցել։ Ինչպես կարելի էր այդ տղային տանել ծառայության։
Ինչու պաշտպանության նախարարությունը գերիներին առհասարակ ծառայությունից ազատելու հարցը չի բարձրացնում օրենսդիրների առջև։ Գերատեսչությունից խոստացան առաջիկայում պատասխանել մեր այս հարցին։ Սա գերությունից վերադարձածների միակ խնդիրը չէ։ Ալեքսանյանը, հիշեցնելով անցած տարի գերինկասների մասին վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունները, ասում է, ադրբեջանական բանտերում կտանքների ենթարկված զինվորականների նկատմամբ կա բացասական վերաբերմունք, ու դրան նաև պաշտոնյաները նպաստեցին։
Ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք, որովհետև կներեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ։
Դա ուղղակի անմարդկային հայտարարություններ էին, որոնք իրավապահ մարմինները ընկալում են որպես ցուցում։
Ալեքսանյանը հիշեցնում է Նռնակի պատմությունը, երբ գերիներին զինվորականները հարցրել են, թե Նռնակ չունեիք, որ գերի եք ընկել։ Այս մասին ազատությանը պատմել էր նաև ծնողներից մեկը։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնել են։ Ռազմական ոստիկանությունը քննել ու եզրակացրել է։ Նման դեպք չի եղել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում տակավինչի աշխատում ավականին, որն է ելքը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, որ արդեն 1 տարի ժամանակավոր իշխանություն ունի եւ կառավարման ճգնաժամի մեջ է, չի բացառվում նոր արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։
Արդեն կա այնպիսի համամասնություն, արդեն այնպիսի իրավիճակ է այդ նույն ավականում, որ ինքնիրականել այլևս չի արտացոլում այն ընտրությունը, որը կատարել են մարդիկ։ Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածը ընդհանուր դրամատրությունները եւ այլն հուշում են, որ պետք է ամեն դեպքում կարիք լինի նոր ընտրությունների, ու իրականում կա այդ ընդհանուր լեգիտիմության ու կառավարման ու քաղաքի կառավարման մեջ բնակչության մասնակցության անորոշության հարցը։
Փաստացի կես տարի իշխանություն չունենալուց հետո ազգային ժողովը փոփոխեց դիմորենքն ու վարչապետը պաշտոնակատար նշանակեց քրեական հետապնդման ենթարկվող Մամիկոն Ասլանյանի օրոք նրա տեղակալի պաշտոնն զբաղեցրած Արկադի Փելեշյանին։ Բայց դա չօգնեց հաղթահարելու ստեղծված վիճակը, ավականին այդպես էլ չաշխատեց, բյուջե չհաստատվեց, քաղաքում ու դրան միացած գյուղերում որևէ ծրագիր չիրականացվեց, խնդիրները մնացին չլուծված։
Տարբեր համայնքներում, երբ համաձայնության չեն գալիս քաղաքական ավականու կողմից համայնքի ղեկավար ընտրության, պետք է նավություննան մասնակցելու երկրորդ փուլ։ Ու այս դեպքում երկրորդ փուլով ընտրողներին հնարավորություն տալ որոշելու, թե ով է լինելու համայնքի ղեկավարը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ էր խոշորացված Վանաձորում ավականու ընտրություններ տեղի ունեցան, որտեղ ամենաշատ թվով ձայներ ստացավ 5 տարի քաղաք ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքը։ Միայն դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ նախկին համայնքապետի նկատմամբ դեռ ամիսներ առաջ քրեական գործ է հարուցված պաշտոնավարման տարիներին թույլ տված կոռուպցիոն չարաշահումների համար։ Անգամ նախընտրական քարոզարշավին այս մասին որևէ մեկը չէր բարձրաձայնել։ Ընտրություններից օրեր անց, երբ պիտի նորընտրի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրեր, Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց։ Մինչ իրավապահները քննում էին կալանավորված Ասլանյանի գործը, ավականի չանցած Լուսավոր Հայաստանը դատարաններում վիճարկում էր ընտրությունների արդյունքները։ Չնայած թե ընտրական հանձնաժողովների ու թե դատարանի հաշվարկով Լուսավոր Հայաստանը չէր կարող թեկուզ մեկ մանդատ ունենալ ավականիում, բայց դատական ներքին ատյանների որոշումները բողոքարկվեց վերևներում։ Ավելին, մի առանձին հայցի հիման վրա էլ վարչական դատարանը որոշեց, որ Վանաձորի ավականին իրավունք չունի նիստեր գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել, քանի դեռ ընտրությունների վիճարկման փուլերն ավարտված չեն։ Տիմ փորձագետն անընդունելի է համարում, փաստացի արդեն 1 տարի դատարանը տեղական ինքնակառավարման մարմնին արգելում է աշխատել։
Ամեն դեպքում ավականու նիստերի արգելքը իրավաչափ չէր, չեն կարող ասել, որ դատարանը պետք է ունենա բացարձակ իշխանություն։ Իսկ այս դեպքում ինքը կիրառում է բացարձակ իշխանություն, փաստացի ոտնահարելով մի ամբողջ համայնքի իրավունքներ, սեփական համայնքը ղեկավարելու, սեփական տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ունենալու և աշխատելու, հա։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում հրաժարվում են խոսել այս թեմայով։ Ինչ որոշում կլինի արդեն 1 տարի ժամանակավոր իշխանություն ունեցող Վանաձորում խնդիրը լուծելու համար։ Ըստ էության, այս տարի այդպես էլ օդից կախված մնացին նաև կառավարության և համայնքի համատեղ միջոցներով խոշոր շինարական ծրագրերը, որ դեռ անցած տարի էին հաստատվել։ Այստեղ փողոցներ կան, որոնց վերանորոգումն արդեն անհրաժեշտություն է դարձել։ Իշխանությունները լուր են նաև Վանաձորում, դեռ մայիսին պաշտոնակատար նշանակվելուց հետո լուրու մարզպետն ասում էր, թե ամեն ինչ կարգին է, ժամանակավոր իշխանությունն ունենալու է ընտրովի ղեկավարի բոլոր լիազորությունները։
Կառավարությունը, իշխանությունը երբեք թույլ չի տա, որ Վանաձոր խոշորացված համայնքում տեղի ունենա կոլապս։
Բայց այդպես չեղավ, ընտրություններից հետո հնարավոր է եղել ընդամենը 1 նիստ գումարել։ Այս հարցում կարծիքներն իրարամերժ էին, այդ նիստն իրավազոր է, թե ոչ։ Իշխանության ներկայացուցիչները, որ չէին էլ ներկայացել նիստին, պնդում էին, որ ավականու առաջին նիստը պետք է լինի բացառապես համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով, բայց ավելի ուշ իրենք նախաձեռնեցին նիստեր արդեն բյուջեի հաստատման համար։ Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի անդամները, որոնք պնդում էին, թե նիստերի չեն գնա, քանի դեռ իրենց դաշինքի ղեկավարը կալանքի տակ է, այսօր չեն բացառում, որ հնարավոր է մասնակցեն նիստերին։ Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանն ասում է, կուսակցությունում դեռ որոշում չունեն, բայց ինքն անձամբ հակված է մասնակցելու։
Լավագույն լուծումները տալիս են բանակցային լուծումները, և լավագույն լուծումները բխում են կոմպրոմիսային որոշումներից և լուծումներից։ Համենայնդեպս կարելի է նաև հավաքել ավականու բոլոր խմբակցությունների անդամներին։
Ընդդիմության 1-2 ձայնը կօգնեն իշխանական խմբակցություններին քվորում ունենալ ու որոշումներ ընդունել։
11 ամիս է տևում է արյունալի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երկշաբաթյա դադարից հետո ռուսական կողմն այսօր դարձյալ զանգվածային հրթիրակոծություն է իրականացրել Ուկրաինայի տարածքի վրա։ Շրջանների մեծ մասում օդային տագնապ է հայտարարվել Կիևում, մարդիկ պատսպարվում են մետրոյում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը հայտնել է, որ Ռուսաստանը հրթիրների առաջին ալիքն է արձակել, սակայն դրա կարող են մի քանիսը լինել։
Հրթիրների առաջին ալիքը գնաց, դրանք կարող են լինել մի քանիսը, որպես կանոն նրանք կարող են օգտագործել մի քանի ալիքներ։ ներել ուկրաինական հակաօթային պաշտպանության գործողությունները շփոթեցնելու համար։
Նախորդ զանգվածային հրթիռակոծությունը նոյեմբերի 23-ին էր, որի հետևանքով նասվեցին բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ եւ երկրի մեծ մասը մնաց առանց էլեկտրականության։ Այժմ հոսանքը վերականգնվել է, բայց ոչ ամբողջ զորությամբ, եւ ձմռան ցրտին միլիոնավոր մարդիկ մնացել են առանց ջերմության ու ջրի։ Ռուսական աղբյուրներն իրենց հերթին այսօր հայտնել են խորհրդիքում գտնվող ռազմական օդանավակայաններում պայթյունների մասին։ Ըստ հաղորդումների, ռուս-ուկրաինական սահմանից բավականին հեռու գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքում անհայտ ծագման անօթաչու սարքը հարվածել է տեղի օդանավակայանի թրիչքուղուն, երկու մարդ վիրավորվել է, խոցվել է երկու ինքնաթիռ։ Պայթյունը եղել նաև ռազմական գործողություններից մոտ 500 կիլոմետր հեռու գտնվող Ղրիազյանի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանում։ Այստեղ էլ վառելիքի ցիստերն է պայթել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Բարդ իրավիճակը նաև ճակատում ռուսական ուժերը շարունակում են արցակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գravel Բախմուտ քաղաքը, այն սակայն դեռ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է։ Մյուս ուղություներում Խերսոնի եւ Զաբարոժիե մարզերում ռուսները պաշտպանվում են ուկրաինական հակահարձակումներից։ Չնայած ենթադրվում էր, որ ձմռանը ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, սակայն ռազմական փորձագետների գնահատմամբ ուկրաինական ուժերը ծրագրում են շարունակել հակահարձակումը նախաձեռնությունը ռազմիդաշտում պահպանելու համար։ Ձմռանն Ուկրաինայում ամեն դեպքում շատ բարդ է լինելու եւ երկրի նախագահ համախմբման կոչ է անում։
Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас.
Թշնամին ձմռան ցուրտն ու դժվարությունները կդարձնի իր ագրեսիայի մաս։ Ուկրաինացիները պետք է ավելի մեծ համերաշխություն եւ միասնականություն ցուցաբերեն առաջիկա ամիսներին դրանց դիմակայելու համար։
Վստահեցի, и мы выстоим.
Ուկրաինայի հետ համերաշխեն է արևմուտքը, որը չի թույլատնում ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության երկրները ռուսական նավթի ծովային մատակարարումների ըմբարգոն, ինչպես նաև Ռուսաստանից ծովով փոխադրվող նավթի առավելագույն գինն է սահմանվում $60։ Ծովով մատակարարվող ռուսական նավթի ըմբարգոն Եվրամիությունում համաձայնեցվել էր մայիսի վերջին։ Ըմբարգոն չի վերաբերում խողովակաշարերով մատակարարումներին։ Ամեն դեպքում սա լուրջ հարված է Ռուսաստանի շահերին, համարում է Global Witness-ի ներկայացուցիչ Լուի Ուիլսոնը։
It's companies from trading Russian oil anywhere around the world, and 90% of Russian oil shipments are insured by European companies.
Ռուսական նավթի առաքումների 90%-ը ապահովում են եվրոպական ընկերությունները։ Այս պիսով դա հսկայական ազդեցություն կունենա ամբողջ աշխարհում նավթ վաճառելու Ռուսաստանի կարողության վրա։
So that would have had a huge impact on Russia's ability to sell oil around the world.
Կրեմլի խոսնակը միջդեռ պնդում է, թե Ռուսաստանից ծովով արտահանվող նավթի առավելագույն գին սահմանելու փորձերը փոխում են իրադրությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, և Մոսկվան մտադիր չէ որևէ առավելագույն գին ընդունել։
Մենք մեր պատասխան որոշումն ենք պատրաստում։ Ակնհայտ է, որ մենք առավելագույն գնի մասին այս որոշումը չենք ընդունում։
Очевидным является одно, никаких потолков мы признавать не
будем. Բաժամիջոցները շարունակող արևմուտքը, սակայն, նաև հայտարարում է, թե մտադիր է շարունակել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեկ կրկին ասել է, թե Ռուսաստանի հետ երկխոսության լիակատար դադարեցումը լրջագույն սխալ կլինի։ Շոլցի խոսքով շատ կարևոր է, որ ինքն ու Ֆրանսիայի նախագահը, որպես մեծ յոթնյակը և ՆԱՏՕ ներկայացնող պետությունների ղեկավարներ, շարունակեն խոսել Մոսկվայի հետ։ Կանցլերը միաժամանակ շեշտել է, թե Ռուսաստանը չպետք է թելադրի ապակա խաղաղության պայմանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Համաշխարհային եւ ներքին զարգացումների բերումով ամբողջ աշխարհում եւ այդ թվում Հայաստանում գնաճ է, որից հատկապես տուժում են սոցիալական առումով խոցելի բնակիչները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Էնա գնացի ստացել եմ, տամ ձեզի ու բաժանեք ապրեք, տենամ քանի րոպե կապրեք, այդքան բան։
71-ամյա ատիկի Նինան ու ամուսինը միասին 70,000 դրամ թոշակ են ստանում, քիչ առաջ 10,000 դրամի կոմունալներ եմ ուծել, մի այդքան էլ դեղեր ինքը գնա, կմնա 50,000-ը, որով էլ երկու տարեցները պետք է մի ամիս ապրեն։ Ամբողջ տարվա ընթացքում շարունակվող ու դեռևս չնահանջող թանկացումներն առաջին հերթին այսպիսի ընտանիքների ապրուստն են էլ ավելի դժվար դարձրել։
Ձգում եմ մի օր, այսինքն 2000 եմ ծախում, ծախսում են, մի մնացածներ թողնում եմ, հաջորդ անգամ նրա տեղ արդեն կարտոշկա մակարոն դե ապրի։ Այդ այլ է, այժմ առնում են կարտոշկա բան, մակարոն,
ձետ։
Որ ապրանքների թանկացումն են ամենաշատը զգում, համատարած գնաճիֆորին տարեցկինը դժվարանում է մի քանիսն առանձնացնել, ասում է, ամեն ինչը կոմունալներից մինչև հացը։ Վիճակագրական կոմիտեն այսօր գնաճի վերջին ցուցանիշներն է հրապարակել։ Սննդամթերքի թանկացումը շարունակում է երկնիշ մնալ 11.1% նախորդ տարվա համեմատ։ Նոյեմբերի ընթացքում ևս քները բարձրացել են։ Ամենաշատը թանկացած ապրանքների թվում շարունակում են մնալ հացը, միսը, կատնամթերքն ու ծավալը։ Գնաճի տեմպը, թեև մի շարք արտաքին ու ներքին գործոններով պայմանավորված վերջին ամիսներին նվազել է, այսինքն թանկացումներն ավելի ցածր տոկոսներով են շարունակվում, այդուհանդերձ տնտեսագետներն ընդգծում են, գների նվազում սպասել պետք չէ։
Արտաքին աշխարհից գնաճային ճնշումները որոշակիորեն մեղմվել են վերջին ամիսներին։ Միաժամանակ մենք ունենք որոշակի կարենացում մեր փոխարժեքի առումով։ Բավականին երկար ժամանակ է, որ 400 դրամի շրջանակներում է 1 դոլարը գնանշվում Հայաստանյան արժութային շուկայում, և սա որոշակի գների վրա նվազման ճնշում է առաջացնում։ Եվ նախև առաջ իհարկե գնաճի տեսակետից է նվազման ճնշում առաջացնում, դեռ վաղ է խոսել գների այդ վերադարձի մասին։
Բացի այս գործոններից շարունակվող գնաճի վրա ազդել են նաև լոգիստիկ խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանն իր գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանին կապող վերին լարսի խցանումները։ Այս պատճառով բազմաթիվ ապրանքների ինքնարժեքն է ավելացել։ Բեռնափոխադրողներն անցնող շաբաթների նահանգում էին, շուտ փչացող սնունդը տեղափոխել չեն կարողանում, փոխադրումների գները դրա հետևանքով բարձրացել են։
Սա արդեն իսկ եւս մեկ կոմպոնենտ է, որը ինքնարժեքի վրա դեպի վեր ազդեցություն է ունեցել եւ սա ցույց է տալիս նախկին գներին վերադառնալ։
Գործադիրն այս սեպտեմբերից 3000 դրամով բարձրացրեց կենսաթոշակները, ինչը սակայն գնաճի բեռը չզոքացրեց։ Հունվարի 1-ից ավելանալու է նվազագույն աշխատավարձը 68000-ից դառնալով 75000 դրամ։ Միջին կենսաթոշակի 3000 դրամի ավելացում է սպասվում նաև հաջորդ ամառ։ Պաշտոնական կանխատեսումներով Հայաստանը տարին կփակի մոտ 10% գնաճով։ Պաշտոնյաները պնդում են, եթե դրամը դոլարի համեմատ այս չափ թանկացած չլիներ, ավելի մեծ գնաճ կարձանագրվեր։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր տաղավարի հյուրը Երևանի քաղաքապետ Հրաչյաս Սարգսյանն էր, միթե հնարավոր չէր, ինչպես բժիշկները կասեին, ոչ ինվազիվ մեթոդով զարդարել համազգային ճարտարապետական արժեք հանդիսացող շենքերը։ Այս եւ այլ հարցերն են քննարկվել Նարինե Ղալեճյանի վարած Facebook-յան ասուլիսում։
Հայկ Դերձյանը գրել է, վերջին օրերին խիստ ակտուալ է դարձել կառավարության շենքի լուսավորության թեման։ Կառավարության, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, օրինակ Իդեմ Ստիգրան Ավինյանի, փաստացի նորմալ են համարել գլխավոր շենքի ապականումը։ Օկտատերն ասում է, մի շարք մասնագետներ փաստում են շենքը նման կերպ ծակելու վտանգների արտաքին տեսքին հասցված վնասի մասին։ Ավինյանն էլ նշել է, կկարգավորեն գարնանը։
Ես ընդունում եմ, որ մենք բաց թողումներ ենք ունեցել և միգուցե մի փոքր ավելի ճիշտ կազմակերպելու դեպքում այլ տրամաբանությամբ իրականացնենք։ Կարելի էր, ենթադրում եմ, ինժեներական տարբեր մոտեցումներ մտածել, կոնստրուկցիաներ առանձին ունենալ, որպեսզի հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենալ շենքի վրա, բայց այն աղմուկը, որը որ բարձացվեց այնց մեծ ուժգին, իմ համար առաջի փաստն էր, որտեղ աշխատանքներ էր կատարվում դեռ 10 օր առաջ, եւ այդ աղմուկը բարձացվեց վերջի օրը, եւ եթե մտահոգ մարդիկ կային, որպես կանխարգելիչ միջոցառում կարեն շուտ դրա մասին ասեին, այսինքն չթողեին, որպեսզի գար վերջի օրը հասներ եւ այտենց աղմուկ բարձրացնեն։ Իհարկե
լրատվամիջոցներով,
չեմ ասում քաղաքացիներն են մեղավոր, կոնկրետ քաղաքացիները չէ, լրատվական կազմակերպության կողմից այդ տեսանյութը բավական տարածվեց, թե ոնց է միտումնավոր։ Դա մեկ մեխը չէ, այդ ունդեղ կային կեղծ նկարներ, որ ընդհանրապես կապ չունեին շենքի հետ կատարվող աշխատանքների հետ, ու այտենց ամբողջությամբ մանիպուլյացիա անելով հանդերձ այդ կատուցնա տարածած։ Ես չեմ ասում, որ խնդիր չկա, բայց այնտեղ նկարներ կան, որ ընդհանրապես շենքի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Եթե որ բաց թողումներ կան, մենք ընդունում ենք, որ բաց թողումներ կան, եւ այդ դրանք պետք է շտկեն։
Կարծում եմ, տեղյակ եք նաեւ իրենց պատասխանին։ Ասներ, որ այդ
հերիսը եղել է, ես եթե թեղուսը տեղել է, ուրեմն բոլոր տեղեր է, միչեվ դա այդ հերուսը նույն տրամաբանությամբ պետք է լիներ, բայց եկեք եթե իրար հետ շրջենք, ապա կտեսնենք, որ այդ հերուսից բացի այլ տեղեր այդ հերուսը չի եղել։ Այդ հետեւաբար մեծ տրամագծով, հա, հեղուսը այդ ձեռքով միտումնավոր դրել էին, նկարել էին, հանել էին։ Տրամաբանություն չկա այդ։ Ես կարծում եմ դա միայն արդարացման համար է արվել։
Քաղաքապետարանի այս պատասխանից հետո նաև հակառակ քննադատությունը եղավ, որ դուք էլ արդարացման համար, դուք նկատի ունեմ նաև կառավարությունը, որտեղից տարածվել է տեսանյութը, արդարացման համար այդ մի մեխին եք կպել մեղմ ասած։
Չէ, մեխին չենք կպել, ես հիմա
քանի այդպիսի անցք կար։ Այդ որ հանեն, լավ, ինչով են ամենահուզող հարցը նաև դա է։
Ես կարծում եմ, ես վստահ եմ, որ համապատասխան տեխնիկա կա, որի միջոցով հնարավոր է ոչ միայն այն անցքերը կամ վնասվածքները, որը որ եղել է մինչև տոնական լուսավորության զարդարումը, դրանից հետո էլ ամբողջությամ վերականգնել։ Վստահ եմ դա հնարավոր է։
Պարոն քաղաքապետ, օկտատերին ասում են, պատերազմից հետո, երբ Արցախից շատ տարհանված մարդիկ կան, նրանցից շատերը տունտեղ չունեն ձմեռվա ցրտին ապրելու, արդյոք արդարացված է ամանորյա այս ծախսերը, միլիոնները, որը ասում եք արվում են նաև եվրատեսիլի հյուրերին գերելու համար, իսկ մեր անտուն մնացած մարդկանց ով պիտի գոնե տակացնի։
Վստահեցնում եմ, որ բոլոր երկրներում էլ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ կան, բայց միևնույն ժամանակ պետությունները նաև այս միջոցառումները, որ իրականացնում են, եւ դա են իրականացնում, եւ նաև մյուս միջոցառումներն են իրականացնում, վարչապետի կողմից կան հանձնարարական, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեն, կապված պատերազմից անտուն մնացածների, եւ այդ աշխատանքները իրականացնում են, ես վստահ եմ, որ այդ խնդիրները կլուծեն։
Գոր Վարդանյան, չէ՞ կարող այնպես կազմակերպել, որ նոր ավտոբուսները եւ մետրոպոլիտենը աշխատեն գոնե մինչեւ 24:00, մետրոն լավ կլիներ ընդհանրապես շուրջօրյա աշխատեր։
Մինչեւ դեկտեմբերը սպասում ենք, որ 150 ավտոբուսներ արդեն կժամանեն Երևան, 8-6 մետրանոց, ըստ կապույտ գույնի ավտոբուսները, որ ունենք։ Մինչեւ դեկտեմբեր նախատեսում ենք, որ 15 տրոլեյբուս նույնպես կունենանք Երևանում, ժամանակակից տրոլեյբուսները, որոնք որ հնարավորություն են 70 կիլոմետր առանց հաղորդալարերի վարելու, եւ 87 ման մակնիշի ավտոբուսները նույնպես սպասում ենք, որ մի մասը կունենանք այս տարի։ Արդեն իրենք դուրս են եկել արտադրամասի, ավտոբուսները պետք է լինեն 2023 թվականի հուլիսին, բայց մինչև այս տարվա դեկտեմբեր ամբողջությամբ ավարտած կլինեն արտադրությունը, եւ սպասում ենք, որ մինչև 2023 թվականի հունվարի վերջը ամբողջ խմբականակ այդ 87 ավտոբուսների կլինեն Երևանում։
Մշակույթ հանճարեղ հայ երկանի անվան հոբելանական փառատոնը լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 10 տարի առաջ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գերտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացանի նախաձեռնությամբ հիմնադրեց Արամ Խաչատրյանի անունը կրող միջազգային երաժշտական ամենամեծ փառատոնը, որի շրջանակներում Հայաստանի երաժշտասերներին իրենց հրաշալի կատարումներն են ներկայացրել աշխարհահռչակ բազմաթիվ երաժիշտներ։ Եվ ահա, վաղը երեկոյան կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Խաչատրյանի անվան 10-րդ միջազգային փառատոնը, որը դասական երաժշտության իրարներին համերգային ծրագրերում կներկայացնի համաշխարհային ճանաչման արժանացած լավագույն երաժիշտ կատարողների, այդ թվում եւ հայազգի անվանի երաժիշտների, ինչպես ընդգծում էր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը։
Հետաքրքիր համերգային ծրագրեր ունենք եւ այս տարի Հայաստան են ժամանելու արտիստներ, ովքեր երբեւե Հայաստանում հանդես չեն եկել։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական փառատոնի բացման համերգը կղեկավարի Սփյուռքայի անվանի դիրիժոր Ջորջ Փահլիվ Անյանը, իսկ համերգի մենակատարն է թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը։ Համերգը նվիրված է մեր լավագույն երաժշտներից համաշխարհային հռչակի արժանացած թավջութակահարուի Մեդեա Աբրամյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Սարգիս Բալբաբյանի խոսքով
ներկայացնելու ենք հետաքրքիր ծրագիր՝ Սերգեյ Պրոկոֆևի սիմֆոնիա կոնցերտը թավջութակի եւ նվագախմբի համար, իսկ երկրորդ բաժնում հնչելու է Բորոդինի առաջին սիմֆոնիան, որը երկար տարիներ Հայաստանում չի կատարվել, բայց շատ հետաքրքիր առումով շատ արժեքավոր ստեղծագործություն և Միխայել Գլինկայի իսպանական ջիմեկ նախերգանք։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բաբաբյանն ընդգծում է, որ փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգների ընթացքում ոչ միայն հանդես կգան ավանի երաժիշտներ, այլև Հայաստանում առաջին անգամ կհնչեն բազմաթիվ ստեղծագործություններ։ Բացի այդ,
այս ամեն տարի ավանդույթ է դարձել լինելու է նաև Խաչատրյան և ջազ հայտնի ծրագիրը, որտեղ կհնչեն Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները ջազային մշակմամբ։ Բնականաբար Խաչատրյանի ստեղծագործությունները նույնպես հնչել են փառատոնի շրջանակներում, սպիտալացի դաշնակահար Մասիմո Սպադան առաջին անգամ կներկայացնի Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտը, իդեպ Սպադան առաջին անգամ է նորից հանդես գալու Հայաստանում։
Ի պատասխան հարցիս, թե կոնկրետ ինչ ձեռքբերումներ են գրանցվել Արամ Խաչատրյանի անունը գրող այս միջազգային երաժշտական փառատոնի գույցան 10 տարիների ընթացքում, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանն ընդգծում է, որ փառատոնային համերգներին հանդես են եկել այնպիսի աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ինչպիսիք են Մաքսիմ Վենգերովը, Ալեքսանդր Ռոմանովսկին, Ջոն Մալկովիչը, Գոթիե Կապյուսոնը եւ շատ ու շատ ուրիշներ։ Փառատոնային համերգները հերարցակվել եւ հերարցակվում են Մեցո եւ Մեդիչի հանրահայտ միջազգային հերոստալիքներով, ինչը չափազանց կարեւոր է Հայաստանը միջազգային մշակութային հարթակներում ներկայացնելու համար եւ ամենակարևորը։
Գիտեք, քանի որ փառատոնի գլխավոր նպատակը Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը տարածելն է եւ հատկապես այն տարածելը նոր մենակատարների շրջանում, որպեսզի Խաչատրյանի կոնցերտները, կոնցերտ-ռապսոդիաները մտնեն հայտի մենակատարների երկաթանկում, պետք է նշեմ, որ այդ առումով շատ կարևոր աշխատանք է արել փառատոնը անցած 10 տարիներին, ինչպես նաեւ Խաչատրյանի այն ստեղծագործությունների հնչեցումը, որոնք այնքան էլ հաճախ չեն կատարվում, բայց շատ արժեքավոր են, եւ պետք է նշեմ, որ փառատոնի շրջանակներում մենք անդրադարձել ենք տարբեր տարիներ անդրադարձել ենք նրա ոչ միայն սիմֆոնիկ ստեղծագործություններին, վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործություններին, որոնք շատ հազվադեպ են հնչում Հայաստանում եւ ընդհանրապես, այլ նաեւ անդրադարձել ենք Խաչատրյանի կինոերաժշտությանը, որը նույնպես մի կարևոր ոլորտ է եւ մի ամբողջական համերգով ներկայացրել նրա կինոերաժշտությունը։
Հավելենք, որ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնը 2021 թվականից Եվրոպական փառատոների ասոցիացիայի անդամ է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։